Čo nové, profesor, 114. časť. Vítam vás pri ďalšej časti našej série. Vítaj, Walter.
Ahoj, Martin.
Sme nazad s druhou časťou Jánovho evanjelia.
Áno. Prečo hovoríme o Jánovom evanjeliu? Spomenuli sme to už minule. Obsahuje veľmi špecifické posolstvo o Kristovom božstve, o centralite evanjelia a osobitné posolstvo pre tých, ktorí príjmú vyliatie dažďa ako predobraz vyliatia pozdného dažďa. Je to teda veľmi dôležité posolstvo.
Začnime modlitbou.
Áno, a potom začneme.
Nebeský Oče, ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, za to, že si nás sem opäť priviedol a za to, že nám umožňuješ tieto rozhovory. Prosíme o Tvoje požehnanie a osvietenie našich myslí Duchom Svätým v Ježišovom mene. Amen.
Amen. Martin, Ján hral takú významnú úlohu. Ako sme už veľakrát povedali, najskôr bol synom hromu a potom sa stal týmto pokorným učeníkom, hoci so zásadami pevnými ako skala. Nemyslím si, že je náhoda, že Pán dal zjavenie práve jemu na ostrove Patmos, aby boli starozákonné proroctvá prepojené s novozákonnými.
The New Testament prophecies to the Old Testament prophecies.
Vieš, Martin, keď sa pozerám na Daniela a keď čítam vo vybraných posolstvách, je pre mňa veľmi zaujímavé, že tento posledný verš u Daniela 12 mal ďalšiu perspektívu.
In the book of Daniel, chapter 12.
Boh tu hovorí, čo sa stane na konci, takže je to časové proroctvo vo veršoch 10, 11, 12 a potom hovorí, a ty choď ku koncu a budeš odpočívať. To znamená, že zomrie a vstaneš ku svojmu losu na konci tých dní. Vždy som to chápal tak, že dôjde ku vzkrieseniu a myslím si, že je to správne, ale je tu aj ďalšia aplikácia, ktorú som si nevšimol. Vstane k svojmu losu alebo na svoje miesto na konci dní. To je veľmi zaujímavé, pretože to znamená, že v posledných dňoch naplní určitú prorockú úlohu. Spomeňme si, že časť knihy Daniel, proroctvo o 2300 dňoch, to malo byť zapečatené až do doby konca. Takže vlastne aj kniha Daniel bude stáť na svojom mieste. Bude stáť na svojom mieste. A vo vybraných posolstvách som čítal a je to pre mňa fascinujúce. Vieš, Biblia je úžasná kniha a duch prorocký je taká ohromná pomoc. Čítam zo strany 109 vo vybraných posolstvách 2. Stojí tu, všetko, čo Boh kedysi predpovedal ústami prorokov, sa v minulosti stalo. A všetko, čo sa ešte má stať, sa naplní, až nadíde čas. Boží prorok Daniel stojí na svojom mieste. To je jeho los, jeho údel. Ján stojí na svojom mieste. V zjavení Leu z pokolenia Júdovho otvára Danielovu knihu tým, ktorí skúmali proroctvá, a tak Daniel stojí na svojom mieste. Je hlásané svedectvo, ktoré mu Pán zjavil vo videní veľkých a vážnych udalostí, ktoré musíme poznať, keďže stojíme na samom prahu ich naplnenia. Takže tu stojí na svojom mieste. Inými slovami, naplňa prorockú úlohu. A Ján a Daniel majú byť prepojení. Jánovo evanjelium Ježišov príbeh rozpráva úplne iným spôsobom než ostatné tri evanjeliá, synoptické evanjeliá, minule sme to spomínali. obsahuje tieto informácie pre Boží ľud, ktorý bude čeliť kríze. Ďalej sú tu Jánove listy, 1., 2. a 3. a potom Zjavenie, ktoré to všetko prepája. Je pre mňa fascinujúce, že keď študuješ Jána a zároveň aj ducha prorockého, je ti veľmi jasne povedané, že udalosti predpovedané pre dnešnú dobu sa týkajú Božej autority a Božieho zákona. Minule sme hovorili o poradí biblických kníh a že zákon by bol o mnoho prominentnejší, keby toto poradie ostalo zachované. Boží zákon je samozrejme základom jeho vlády a sobota je symbolom jeho právomoci mať túto autoritu a používať ju, urobiť ju základom svojej vlády. Diabol sa proti tomu stavia spolu so svojimi pomocníkmi. A ako boli odhaľované tieto posolstvá, posolstvo prvého, druhého a tretieho aniela, ako boli hlásané v rokoch 1843 a 1844 a v ďalších rokoch boli objasňované Božím duchom a celý konflikt, na ktorý bolo poukázané už počas reformácie, vrcholí v knihe Zjavenia. A my vieme, čo Boží nepriateľ robí, aby sa zbavil základu Božej vlády, zákona. Áno. V Jánovej dobe. Musíme to dať do perspektívy. Na sobotu vtedy nebolo útočené, pretože všetci, kresťania aj Židia, stále zachovávali pravú sobotu. Takže keď Ján písal Zjavenie, ani nevedel, že táto Božia autorita bude napadnutá, že sa to bude týkať soboty. Áno, a je zaujímavé, že ak to dáme do súvisu s povinnosťou Božieho ľudu v dobe konca a prečo je dôležité rozumieť týmto veciam, musíme ísť do Izajáša 58. Pretože tu sa hovorí o povinnosti Božieho ľudu. Izaiáš 58 hovorí o ľude, ktorý vystavá dávne zrúcaniny. Hovorí sa tu o pôste, aký vyžaduje Boh, ktorý mení srdce. Vo verši 7 sa píše, vlastne vo verši 6, a či nie je toto pôst, aký som vyvolil, rozviazať putá neprávosti, spretráť povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a aby ste polámali každé jarmo, and that ye break every yoke. To je zmysel evangelizácie. To je jej účel. Či azda nie to, aby si lámal hladnému svoj chlieb. Toto je veľmi dôležité, pretože budeme hovoriť o Jánovom evanjeliu a rozoberať určité situácie, kedy je chlieb veľmi dôležitý v duchovnom zmysle. Takže ak to čítame duchovne, či azda nie to, aby si lámal hladnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do svojho domu, aby si ho zaodial a neskrýval sa pred svojím príbuzným. Nie je to len v telesnom zmysle, ale aj v duchovnom. Inými slovami, nahí sú tí, ktorým chýba Kristova spravodlivosť. Tí, čo sú hladní, sú tí, ktorí nie sú krmení pravdami Evanjelia. A je zaujímavé, že sa tu píše, že mnohí boli vyhnaní. Inými slovami, samotný Boží ľud šliapal po Božom vlastníctve a robil im zo života peklo, ale príde čas zhromažďovania a Boh to napraví. Privedie ich nazad domov. Je zaujímavé, spomenuli sme aj to, že vchádzajú do domu. Neopúšťajú ho. Takže ak hovoríš, že treba odísť, pretože tento dom sa stal Babylonom. Ten dom bol skazený, pretože mnohí z neho boli vyhnaní a mnohí boli pošliapaní, ale Boh ich opäť zhromaždí, znova ich privedie do domu. Verš 8, vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoje zdravie rýchlo vypučí a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova ťa uzavrie ako zadná stráž. Aké úžasné zasľúbenie! Inak povedané, budeš obklopený Kristovou spravodlivosťou, pôjde pred tebou aj za tebou, bude tvojou ohradou. Vtedy budeš volať a Hospodin sa ohlási, budeš pokorne volať o pomoc a riekne, hľa, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom, zlomyselné reči. Vieš, ľudia kladú jarmo na druhých tým, že ustavične kritizujú. Zdá sa, že je to proste v ľudskej povahe. A kladú na iných jarmá, ktoré Boh nikdy nežiadal. Jedno z tých najväčších, ktoré Židia uvalili na svoj vlastný národ, boli tie náročné pravidlá a nariadenia, obzvlášť ohľadne soboty.
To je pravda.
Ak sa k hladnému štedro zachováš, utrápenú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Aké krásne zasľúbenie. Toto nemôže byť vzťahované na žiadne egocentrické náboženstvo. Aký bol asi charakter ich vodcov, že Boh musel povedať niečo takéto?
Asi boli vystatovační, pyšní a plní samých seba.
Nasleduje krásne zasľúbenie vo verši 11 a Hospodin ťa ústavične povedie, nasíti tvoju dušu vo vyprahnutom kraji, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. A tí, čo vzídu z teba, vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Martin, o kom tu hovorí?
Hovorí tu o ostatku.
Áno, pripomína nám to zjavenie 12:17.
Vidíte z neho, ľud môj,
ostatok, ktorý zostane. Tí, čo vzídu z teba, tí, čo sú z tejto pravdy, vystavajú dávne zrúcaniny. Inými slovami, nejedna pravda bola pochovaná pod rozvalinami, sú to zrúcaniny, treba ich opraviť. Postavíš základy mnohých pokolení. Martin, dokonca aj základy boli zničené. Čo je základom? Položím nepriateľstvo medzi tebou a ženou. To bolo vôbec prvé hlásané evanjelium a toto evanjelium, toto večné evanjelium musí byť obnovené. Je zaujímavé, že dnešný kresťanský svet zavrhol Boží zákon. Niekedy ho síce ústami vyznávajú, ale v podstate ho zrušili. Ale ak je zákon základom Božej vlády, potom nemôže byť zrušený a nemožno ho oddeliť od evanjelia. Pretože ak zákon oddelíš od evanjelia, potom netreba, aby Kristus zomrel.
Presne. A ako sme už povedali, fakt, že Kristus zomrel, dokazuje, že zákon stále platí.
Zákon teda nemôžeš odstrániť. Je základom všetkého. Kvôli prestúpeniu zákona prišla na svet smrť a bol potrebný spasiteľ. Musíme teda vybudovať tie dávne zrúcaniny a od koreňov vystavať tieto základy. Mnohé generácie. Nielen táto generácia teda stratila zo zreteľa pointu, ale mnohé generácie počas dejín, pretože je tu nepriateľ. A tento ľud bude nazývaný opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Trhlina bola v múre. Múr vždy symbolizoval zákon, múr bol ochranou a bola v ňom trhlina. Treba nám tu viac detailov o tom, čo bolo touto trhlinou, že? Verš 13 je v originále začiatok nového odseku. Prečítajme si ho, je veľmi dôležitý. Ak odvrátiš nohy od soboty, od konania toho, čo sa tebe páči, v môj svätý deň. Ktorý deň je Pánov deň? Sobota. Ako teda môže kresťanský svet tvrdiť, že keď Ján píše, že bol vo videní v Pánov deň, že to bola nedeľa? Je to nepochopiteľné. Je to nepochopiteľné a ukazuje to nedostatok skúmania, pretože ak to skúmaš, nemôžeš sa pomýliť. Nemôžeš sa pomýliť. Toto je jediná definícia Pánovho dňa, pretože tu hovorí môj svätý deň. Nie je to náš deň. Ľudia vždy hovoria, ty zachovávaj tvoj sabat a ja budem zachovávať ten môj. A ja hovorím, nie, ja zachovávam Pánov sabat, ty zachovávaš ľudský sabat. Ak sobotu nazveš rozkošou, Hospodinovým svätým a slávnym dňom a budeš ho ctiť tým, že nebudeš konať svoje vlastné cesty, ani robiť to, čo sa tebe páči, ani viesť plané reči. Je sobota dôležitá. Je kľúčová. Je kľúčová však. Je to len otázka dňa, Martin. Nie. Nie má o mnoho hlbší význam. Všetko na nej visí, autorita, všetko. Znova prečítam tú prvú časť, ak odvrátiš nohy od soboty. Čo robíš nohami? Nešliapeš nimi? Inými slovami, sobota bude pošliapaná. Ak to prestaneš robiť, ak prestaneš šliapať po mojej sobote, čo bude výsledkom? Vtedy budeš mať rozkoš Hospodinovi a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jákoba, tvojho otca. Dedičstvom Jákoba, tvojho otca, je večný život. Lebo ústa Hospodinove prehovorili. Môžeme teda oddeliť zákon a obzvlášť sobotu od posolstva pre dobu konca. Sobota v skutočnosti opäť zdôrazní dôležitosť zachovávania celého zákona. A takisto zdôrazňuje ten vzťah. Je to tá trhlina v múre, pretože tu je napádaná Božia autorita a je tu napádaný základ jeho vlády. Ježiš skrze prorokov v starom zákone povedal, konať tvoju vôľu je mi potešením. Toto je teda veľmi dôležitá časť. Veľmi dôležité je aj to, že je to potešením, pretože podľa mnohých je sobota bremenom. Pozrime sa na toto. Upriamil Ježiš počas svojej služby pozornosť na sobotu. Rozhodne. Napríklad pri rybníku Betesda, ako sme už spomínali. Všetky tie zázraky, tých 7 zázrakov, zázraky v sobotu. A Židov to veľmi hnevalo. Tu je však veľmi jasne napísané, že sobotu musíš nazývať rozkošou. Ten človek, ktorý bol uzdravený, ktorý bol oslobodený od tohto jarma otroctva, tešil sa v ten deň, skákal od radosti. Skákal však. Kto bol skľúčený? Tí, ktorí zachovávali sobotu. Podľa svojich pravidiel. Dajme to do moderného kontextu. Ak je pre teba sobota rozkošou v dnešnej dobe, kto je skľúčený? Zvyšok kresťanského sveta. Zvyšok kresťanského sveta je skľúčený. Nič sa nezmenilo, vôbec nič. Toto teda nemôžeme oddeľovať od štúdia toho, čo píše Ján. Potrebujeme teda chápať, že Ján vyzdvihuje nielen Krista. Ale v príbehoch, ktoré zaznamenáva, vyzdvihuje zákon, vyzdvihuje sobotu tým, že hovorí o tom, čo Kristus v tento konkrétny deň robil. Ako rozviazal jarmo, ako pokarhal farizeov a povedal, len sa pozrite na tohto človeka, ktorý už toľké roky trpí, a vy nechcete, aby bolo toto jarmo rozviazané v sobotu. Neuveriteľné je, že môžeš teda mať správnu predstavu o sobote, ale aj nesprávnu. Môžeš mať správne pochopenie toho, čo je pravé náboženstvo, ale aj nesprávne. Môžeš mať oslobodzujúci pohľad alebo zväzujúci pohľad. Vždy to tak bolo. To nás privádza k pokračovaniu v našom štúdiu. Prečítajme si opäť tento citát, ktorý sme tu mali aj minule. Je z Review and Herald z 18. júna 1901. Božia vôľa pre jeho ľud je jasne vyjadrená v 6., 13., 14., 15., 16. a 17. kapitole Jána. Neskoršie kapitoly sa venujú ukrižovaniu, ale pokyny pre Boží ľud, pre tých, ktorí mali prijať skorý dážď, nachádzame v týchto kapitolách. Musíme porozumieť v 6., 13., 14., 15., 16. a 17. kapitole Jána. Toto je až po Judášovom odchode. Judáš odchádza v 13. kapitole. Takže toto je len pre učeníkov alebo pre Boží ľud doby konca. Správne. O toto nám pri tomto štúdiu ide, Martin. Chceme si postupne prejsť všetky tieto vymenované kapitoly v Jánovom evanjeliu, aby sme videli, aké pokyny pre Boží ľud sa tu nachádzajú.
What instruction there is for God's people.
Božský protied na hriech celého sveta je obsiahnutý v Jánovom evanjeliu. To je silné vyjadrenie, že je teda dôležité skúmať ho, no je v ňom ten protied. Je tu ten protied. Kristus vyhlásil, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Môže zomrieť, ako zomrel Kristus, ale je v ňom život Spasiteľa. Jeho život je skrytý s Kristom v Bohu. Ja som prišiel, aby mali život, povedal Ježiš, a to v hojnej miere. Pokračuje vo veľkom procese, ktorým sa s ním veriaci zjednocujú v tomto súčasnom živote, aby s ním boli jedno po celú večnosť. Nalistujme si teda Jánovo evanjelium a nájdime si 6. kapitolu. Minule sme sa dostali po 5. kapitolu. Prečo je 6. kapitola taká dôležitá? Práve sme čítali, čo je úlohou Božieho ľudu v dobe konca. Je to nasýtiť hladných a podeliť sa o chlieb, že? Musíme teda chápať, o čo tu ide, čo znamená podeliť sa o chlieb. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. A išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil na nemocných. A Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. A bola blízko Veľká noc, sviatok Židov. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Uvažujme v zmysle posolstva evanjelia. Poďte a nakupujte zadarmo, bez peňazí. Poďte a nakupujte chlieb, víno. Zaoberáme sa tu posolstvom evanjelia. V skutočnosti Filipa skúša, keď mu hovorí, kde zoženieme chlieb pre všetkých týchto ľudí. A oni to samozrejme myslia.
Doslovne. Áno, a Ježiš to myslí duchovne. Má pre nich posolstvo. Stojí tu, ale to povedal preto, aby ho vyskúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Denár bola denná mzda. Takže pre týchto ľudí by nestačila ani mzda za 200 dní. Jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? V týchto 5 jačmenných chleboch a 2 rybičkách je veľa symbolizmu. Jačmeň bol skorá žatva, pšenica bola pozdná žatva. Keď sa tu hovorí o jačmenných chleboch, hovoríme teda o skorom daždi. Je tu 5 jačmenných chlebov. 5 je číslo ľudstva, ako sme povedali, 5 zmyslov a tak ďalej, a potom 2 rybičky. Ryba bola symbolom ľudí, ktorí budú chytení do siete. Tu sú 2 rybičky. Prečo 2 rybičky? Zaujímavé je to, čo ich chytá.
Evanjelium.
Chytá ich evanjelium. Kde je evanjelium napísané?
V starom a novom zákone.
To sú 2 časti však. Ľudia sa na to pozrú a chcú sa hádať o tom, či je správne jesť ryby alebo nie. Je to absurdné. Toto je duchovná záležitosť.
Nie je to návod, ako sa stravovať.
Nie je to o stravovaní. Máme tu jačmenné chleby, teda vyliatie skorého dažďa. A to, čo platí pre skorý dážď, musí platiť aj pre pozdný dážď. Máme ich tu 5, teda dosť pre celé ľudstvo, a sú tu 2 rybičky. 2 veci, ktoré boli prinesené do tohto evanjelia. Hovorme teda o Božom slove. A Ježiš povedal, povedzte ľuďom, aby si posadali. A na tom mieste bolo mnoho trávy. Vtedy si posadali mužovia počtom asi 5000. Opäť je tu číslo 5. A Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom a učeníci sediacim a podobne aj z rýb, koľko len chceli. Zaujímavé, že vždy je tu nejaký zvrat. Veľmi sa mi páči, ako je to napísané. Vo verši 11 nachádzame princíp, Ježiš vzal chleby a keď poďakoval, on ich rozdával.
Komu?
Učeníkom.
A oni sediacim.
Ako to teda funguje, Martin? Keď dôjde na rozdávanie duchovného chleba, Ježiš ti dá, čo potrebuješ, ak urobíš to, čo treba, aby si sa pripravil a potom je tvojou povinnosťou rozdávať ďalej. Tak je to určené. Poprvé, Ježiš vzal chlieb, poďakoval a sám ho rozdával učeníkom. Učeníci potom tým, ktorí sedeli, a takisto z rýb, koľko len chceli. Môžeš si teda vziať menej alebo viac, že?
Koľko len chceš.
Máš na výber. Je to tvoja voľba. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby sa nič nestratilo. To je dôležité však. Aby nič nebolo stratené.
Ak sa na to pozeráš duchovne, máš z toho oveľa viac, chápeš, čo má na mysli.
Takže niečo môže byť hodené na zem, ale nič nebude stratené, nič. Božie slovo sa nevráti prázdne. Rozmýšľam nad týmito príbehmi, ktoré niekedy čítam, kedy sa niekto nahnevá.
Napríklad príbeh o jednom mužovi z Južnej Ameriky, myslím, ktorý sa rozhneval, roztrhal Bibliu a hodil ju do rieky, a niekto dole po prúde chytal ryby, zbadal ju a vylovil list za listom.
A dal ju znova dokopy.
Takže sa nič nestratilo, áno. Pozbierali ich teda a naplnili 12 košov. Koľko bolo učeníkov?
12.
12 okolo jedného. Pre každého z nich teda ostal ešte celý kôž na rozdávanie. Kúskami z tých 5 jačmenných chlebov, ktoré sa zvýšili po tých, čo jedli. Vtedy, keď ľudia videli zázrak, ktorý učinil Ježiš, hovorili, toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase osamote na vrch. Ľudia videli ten zázrak a povedali si, to musí byť Mesiáš. Urobíme ho kráľom. Opäť mali mylnú predstavu, že chceli riešenie na svoj bezprostredný problém, ale nie nevyhnutné riešenie na problém svojej duše.
Dnes je to s nami asi viac menej rovnako. Ľudia chcú pozemského spasiteľa pre pozemské kráľovstvo.
Chcú pozemské kráľovstvo. Je zaujímavé, Martin. Hneď ďalší príbeh, nemusíme ho čítať celý, je veľmi zaujímavý. Ježiš tu kráča po mori. Učeníci odplávali na loďke, ale začal duť silný vietor, more sa búrilo a potom prišiel Ježiš, kráčajúci po mori. Je teda pánom nad morom, dokáže utíšiť vodu. Je to však aj duchovný príbeh o búrkach, ktoré budú zúriť medzi ľudstvom. Vody totiž symbolizujú ľudí, zástupy, národy. Tu je niekto, kto je nad búrkou, kráča po mori. A potom je tu ďalší malý zázrak. Keď Ježiš povedal, ja som to. Vtedy ho ochotne vzali na loď. Stojí vo verši 21 a loď bola hneď pri brehu, ku ktorému sa plavili. Tu je ďalší zázrak, že bolo ich tu niekoľko. Okamžitá preprava. Ako sme sa sem dostali? Boh bude konať zázraky, aby nám pomohol šíriť evanjelium všade, kde je potrebné. Na ďalší deň Martin sa opäť stretáva s ľuďmi, ktorí boli svedkami tohto zázraku rozmnoženia chleba. Prišli ho hľadať a Ježiš hovorí, hľadáte ma, pretože ste sa nasýtili fyzickým, telesným chlebom. Je mnoho tzv. Kresťanov chleba a rýb, ktorí sú kresťanmi kvôli dočasným výhodám, ale hlbší význam im často uniká. Musíme teda porozumieť, čo im Ježiš hovorí. Hovoria mu, ako to, že si tu. Kedy si sem prišiel? A Ježiš vo verši 26 odpovedá, amen, amen vám hovorím, hľadáte ma nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Boh Otec označil svojou pečaťou. Zaujímavé však. Vtedy mu povedali, čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie. Je to dôležitá otázka.
Rozhodne.
Ježiš odpovedal a riekol im, to je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Takže ak veríš v Krista, budeš uschopnený konať Božie skutky, pretože budeš chcieť byť premenený, že?
A čo sú tie Božie skutky? Je to rozdávanie tohto chleba ostatným.
Prečo Ježiš prišiel na svet? Aby hľadal a spasil stratených. A delí sa o to s nami, rozdáva učeníkom a tí majú rozdávať ostatným ľuďom. Je ohromujúce, že sa ho potom pýtajú, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. Čo robíš?
Je to ohromujúce. Deň predtým im to fyzicky ukázal a teraz to nechápu.
Tu je jadro veci. Hovoria mu, naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané. Dal im jesť chlieb z neba. A teraz prichádza duchovná aplikácia. Na to im povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. Lebo tým chlebom Božím je ten. On nie to. Je to osoba. Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Evanjelium je teda zosobnené, je v osobe. Vtedy mu povedali, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. A Ježiš im povedal, ja som ten chlieb života, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. To sú dve silné zasľúbenia. Keby sme ich brali doslovne, boli by sme sklamaní, že? Pretože príde čas, kedy budeš hladný a bude čas, kedy budeš smedný, ale tento duchovný pokrm je pre celú večnosť. Ale povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, nevyženiem von. To je úžasné zasľúbenie. Inými slovami, hľadaj a nájdeš. Lebo som nezostúpil z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A to je vôľa Otca, ktorý ma poslal, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil v posledný deň. Všetci, ktorí prídu ku Kristovi s kajúcným srdcom, hladní a smední, budú naplnení a budú naplnení ním, nie tým, a v posledný deň budú vzkriesení. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Takže ako to funguje? Veriť to znamená vierou. Ospravedlnenie je z viery, ale to bolo pre nich nepriateľné. Chceli ospravedlnenie zo skutkov. Ale teraz sa ho pýtajú, aké sú tvoje skutky. A dostávajú odpoveď, ktorá sa im nepáči, pretože odpoveď znie, musíte veriť. Chcú počuť niečo, čo musia vykonať. Správne. Len mi daj recept a ja ten koláč upečiem. Ale recept nedostávajú. Musíš veriť. To, že musíš veriť, samozrejme neznamená, že nemusíš poslúchať Božiu vôľu, pretože sám Ježiš hovorí, prišiel som konať vôľu toho, ktorý ma poslal.
Ak vieru postavíš na to správne miesto, bude nasledovať aj to ostatné.
Máš absolútnu pravdu. Čo urobili, keď to povedal? Toto je ohromujúce. Inými slovami, viera nepopiera skutky, ale ako si povedal, musí to byť v správnom poradí a je to v osobe, ktorou je Kristus. Verš 41 je teda dosť prekvapivý, vtedy reptali Židia proti nemu. Neboli s tým spokojní, že? Je s tým spokojný dnešný kresťanský svet?
Nie sú spokojní so svojou verziou vecí. Nenazvala tá najväčšia tzv. Kresťanská denominácia anatémou vieru v to, že Kristova spravodlivosť je jedine skrze vieru. Vtedy reptali Židia proti nemu, že povedal, ja som ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a hovorili, či to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme. Ako to, že teraz hovorí, zostúpil som z neba? Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im, nereptajte medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesím v posledný deň. To je tretí raz, čo to sľubuje. Trikrát. Trikrát a ani Saduceov to netešilo, že? Pretože neverili vo vzkriesenie. V prorokoch je napísané, a všetci budú vyučení od Boha. Predošle evanjelium zvestovali anjeli, ako hovorí Pavol v liste Židom. Teraz ich bude vyučovať Boh. Kto teda stál pred nimi? Boh. A tak každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by niekto bol videl Otca, okrem toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca. Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Aké úžasné zasľúbenie, že? Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli, ale toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.
Opäť sa tu vyhlasuje za Boha.
Áno, absolútne.
Ja som ten chlieb.
Ja som ten živý chlieb. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo. Odmietli to teda aplikovať duchovne. Uvažovali o kanibalizme. A Ježiš im povedal, amen, amen vám hovorím, že ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Opäť toto zasľúbenie. Telo je smrť, ale krv je život, pretože život je v krvi. Kristus dáva svoju krv, aby sme mohli mať život, a zomiera v tele, aby opäť vstal k večnému životu, a pretože v Neho veríme, môžeme byť vzkriesení s ním, ak sme pripravení zomrieť sami sebe. Toto to v podstate znamená. Martin, čo to znamená? Že musíme jesť jeho telo. Vo verši 55 hovorí, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie ako keď vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Pozrime sa na ďalší verš v Biblii, aby sme si to dali do kontextu. Chcel by som prečítať Jeremiáša 15:16. Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová mi boli rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Hospodine Bože zástupov. To je len na zamyslenie. Vráťme sa nazad k prvému veršu Jánovho evanjelia. Ten by sme všetci mali poznať. Na počiatku bolo slovo.
a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo je tu v Biblii kráľa Jakuba s veľkým začiatočným písmenom. Takže na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Jeremiáš povedal, našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová mi boli rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Hospodine Bože zástupov. Aký účel má jedenie tela Božieho Syna a pitie jeho krvi? Osvojiť si jeho slová. Stotožniť sa s jeho slovami. Martin, v dnešnom svete majú ľudia sklon spoliehať sa na zážitok. Zážitkové náboženstvo. Musia sa cítiť príjemne. Náboženstvo musí byť príjemné. A nie len to, ale aj vedie ma duch. Ale duch nikdy nepracuje nezávisle od Božieho slova. Ak si vezmeš katolicizmus, ktorý verí v duchovné cvičenia Ignáca z Loyoli, ktoré vôbec nesúvisia s písmom, pretože sú založené na duchovnom zážitku, alebo povedzme to inak, na spiritualistickom zážitku, čo by kľudne mohol byť hlas démona. A aj je. Ak sa pozrieš do minulosti, boli tu situácie, ako v roku 1988, kedy mala skupina ľudí asi 5 rokov takéto zážitky s anielmi a napokon im títo anieli povedali, že sa musia zbaviť niekoľkých ľudí z ich študijnej skupiny, pretože vraj boli pre túto skupinu hrozbou. Zážitok ťa teda môže tak indoktrinovať, že si myslíš, že zavraždiť niekoho je OK. Nehovorí Biblia, že napokon sa táto mocnosť, nazývaná Babylon, obráti proti Božiemu ľudu a vydá zákony k jeho zahubeniu. Nie je to presne to isté, čo sa stalo tu, ibaže v celosvetovom merítku. Presne, a riadiac sa týmito zážitkami si budú myslieť, že konajú Božiu vôľu, že mu pomáhajú. Povedzme teda veľmi jasne a kategoricky, ak chceš jesť Kristovo telo a piť jeho krv. Inými slovami, ak sa chceš stotožniť s Kristovým životom a charakterom, kde musíš začať? Tu, v Biblii. O čo sa bojovalo počas reformácie? O čo išlo? O Božie slovo. O Božie slovo. Bola to vojna o Božie slovo. Bol to konflikt medzi telom a krvou Kristovou, stotožnením sa s Božím slovom, tak hovorí Pán, a medzi ľudskými zákonmi a tradíciami. Je veľmi dôležité hovoriť o tej skutočnej pravde, o pravom Božom slove. Preto aj vedieme tieto rozhovory. Ľudia v Kristovej dobe chceli znamenia a zázraky a Ježiš povedal, nebude vám dané znamenie, len znamenie proroka Jonáša. Týmto znamením proroka Jonáša bola jeho smrť a vzkriesenie, bol v útrobách zeme a vstal z mŕtvych. Tu na konci teda budeme mať len jedinú ochranu, a to je Božie slovo. Neodvážime sa dôverovať našim pocitom, našim emóciám. Emócie sú fajn, ak sú na správnom mieste. Ak sú výsledkom tvojho. Ale musia byť v súlade s písmom. To je základ. Bol to základ pre Martina Lútera. Ak niečo nebolo v písme, nepresvedčilo ho to. Hovoril, že nie je dobré ísť proti svojmu svedomiu. Ak je tvoje náboženstvo zážitkovým náboženstvom, ktoré ti nahovára, že duch hovorí, že urobiť niečo, čo je v rozpore s písmom, je OK, potom je to lživý duch. Ak kresťanský svet tvrdí, že sobota nie je dôležitá, hoci Biblia nám hovorí, aká nesmierne dôležitá je, potom je to lživý duch. Táto vec je teda nesmierne dôležitá. Vidíme teraz, prečo je 6. kapitola taká dôležitá.
Vedie nás nazad k písmu. Nazad k tomu, čo musí byť naším základom. Našou kotvou je písmo, ktoré ukazuje Ježiša.
Áno. Je zaujímavé, Martin, že ľudí, ktorí to počúvali, to príliš nenadchlo, že? A tak vo verši 59 čítame, to povedal v synagóge učiac v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali, to je tvrdá reč. Kto ju môže počúvať? Ale Ježiš, vediac sám v sebe, že jeho učeníci kvôli tomu repcu, povedal im, toto vás pohoršuje. A čo keby ste videli syna človeka vystupovať hore, kde bol predtým? Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Slová, ktoré vám hovorím. Biblia, Božie slovo, starý zákon, evanjelium v predobrazoch a tieňoch, nový zákon, evanjelium v pravde. A výsledok je vo verši 66, od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a viac s ním nechodili. Martin, ďalšia otázka, koľkí ľudia v dnešnom svete, keď ich konfrontuješ s otázkami písma, robia to isté? Od tej chvíle už touto cestou nešli. Je to záležitosť srdca.
Je to vec srdca a problém je, že sa vracajú nazad na cestu, o ktorej si myslia, že vedie do neba.
Ale nevedie tam, pretože je len jedna cesta. Ježiš je cesta, pravda a život a jeho slová majú určovať, čo je cesta pravdy a života.
To je veľmi dôležité. Takže žiaden kazateľ, nikto, len Božie slovo, Ježiš ti hovorí, čo od teba očakáva.
Správne. Vtedy povedal Ježiš tým 12, či azda aj vy chcete odísť. A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten syn živého Boha. Ježiš im odpovedal, či som si ja nevyvolil vás 12 a jeden z vás je diabol. A to povedal o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých 12. V tejto chvíli učeníci hovoria, inej cesty niet. Kam by sme išli? Máš slová večného života. Inej cesty niet. Je to buď toto, alebo smrť. Také dôležité je toto rozhodnutie. A jeden z nich je diabol. V dobe, ktorá je pred nami, teda môžeme očakávať, že to bude výbušné. To je v skratke 6. kapitola a prečo je taká dôležitá, prečo teraz, v dobe konca, musíme stáť na písme. Potrebujeme chápať naše poslanie, potrebujeme porozumieť Izajášovi 58, potrebujeme rozumieť Danielovým proroctvám vo vzťahu k proroctvám zo zjavenia a potrebujeme tieto veci zisťovať z písma a nie z nejakých ľudských výmyslov. Ukáž mi to v písme. Martin, v ostatných kapitolách nepôjdeme do nejakých veľkých detailov. Chceme sa dostať k jadru tohto posolstva, ktoré je v 13. kapitole. Len zo pár zaujímavostí zo 7. kapitoly. Vo verši 17 Ježiš hovorí, ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Je to veľmi zaujímavý výrok. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha. Takže ak chceš porozumieť Kristovmu učeniu a učeniu o spáse, je podmienkou poslušnosť?
Áno, áno.
Ak niekto chce plniť jeho vôľu,
potom porozumieš.
Potom porozumieš učeniu.
Vtedy sa tie dvere otvoria nie predtým. Keď niečo ustavične kritizuješ, napríklad sobotu, ak ju potom začneš zachovávať, uvidíš ju v inom svetle.
Áno. To nám tu sľubuje.
Dajme tomu šancu.
Dajme tomu šancu. Osma kapitola sa zaoberá cudzoložnicou. A tiež je to veľmi zaujímavá kapitola. Pretože duchovné cudzoložstvo je veľmi prominentný faktor medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia ku Kristovým nasledovníkom, k Božím nasledovníkom. Je to fascinujúca časť písma. Privádzajú túto ženu, pristihnutú priamo pri čine, a žena je v duchovnom význame cirkev a Ježiš píše do piesku. Je pre mňa fascinujúce, že nikde inde nečítame, že by Ježiš niečo písal jedine svojím vlastným prstom. Kedy predtým písal svojím prstom?
Na kamenné dosky.
Na kamenné dosky. Vieš všetky tieto jemné nuancy? Martin, ľudia, ktorí tvrdia, že toto je ľudská kniha a ľudské myšlienky. Nikto si nedokáže vymyslieť niečo také, všetky tie spojitosti. Je to nevyčerpateľná kniha. Aký bol postoj tej ženy, ktorú pristihli pri cudzoložstve?
Ľutovala to.
Bola kajúcna a mlčala, bola pokorná, vedela, že je vinná. A Ježiš jej odpustil a povedal jej, choď a viac nehreš. Takže je tu nádej, sú tu také krásne veci. Aj 9. kapitola je pre mňa veľmi fascinujúca. Píše sa tu o uzdravení tohto človeka od narodenia slepého. Je to fascinujúca kapitola. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, rabi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia. Vždy chceme zistiť, kto je vinný, že? Prečo sa stala táto vec? A tak ďalej. Ježiš odpovedal, ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. A potom robí niečo fascinujúce. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, natrel ním oči slepého a povedal mu. Choď umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená poslanie.
Which is by interpretation sent.
To je fascinujúce. Opäť tak ako pri chlebe, ktorý dal učeníkom a potom zástupu. Takže na ňom mali byť zjavené Božie skutky.
A potom musí ísť.
Je tu táto veľmi zaujímavá nuanca. Vzal hlinu a pomazal mu ňou oči, pretože tento človek bol slepý. Ak to chápeme duchovne, bol aj duchovne slepý a potom sa to vzťahuje na všetkých z nás, pretože všetci sme duchovne slepí od narodenia. Už od narodenia. Kedy predtým pracoval s hlinou?
Pri stvorení Adama.
Nehovorí Biblia, že všetko bolo stvorené skrze neho a bez neho nebolo stvorené nič. Takže kto bol stvoriteľom?
Ježiš.
Berie tu do rúk hlinu, z ktorej pôvodne stvoril ľudstvo. Teraz ju opäť berie do rúk a pomazáva ňou oči. To je symbol obnovy. Boh stvoriteľ tu berie hlinu a pomazáva oči. Inými slovami obnovuje duchovný zrak a posiela ho k rybníku menom Siloe, čo znamená byť poslaný.
Siloam, which means to be sent.
Inými slovami, mal byť poslom. Ku komu bol poslaný? Pretože sa tu píše, choď k rybníku Siloe a umy sa. Potrebujeme teda duchovný zrak, potrebujeme obnovu a potom sa musíme umyť. Je to ako miniatúrny krst. Musíš sa očistiť, zomrieť svojmu starému životu a byť vzkriesený.
A potom, ako tá žena v predošlej kapitole, ísť a viac nehrešiť.
Choď a viac nehreš.
Aj keď tento človek nebol slepý kvôli svojmu hriechu.
A tak bol poslaný k farizeom, ktorí boli nadšení, že človek, ktorý sa narodil slepý, teraz náhle vidí a prišiel ich niečo naučiť. Boli z toho nadšení?
Nie vôbec.
Zúrili, boli absolútne rozúrení. Nestalo sa aj toto v sobotu?
Áno.
K tomuto zázraku zjavne došlo v sobotu, Martin, lebo verš 16 hovorí. Vtedy povedali niektorí z farizeov, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní hovorili, ako môže hriešny človek robiť také zázraky. A vznikla medzi nimi roztržka. Martin, môže posolstvo, s ktorým sú ľudia poslaní, ktoré je zakorenené v Biblii, spôsobovať veľké rozdelenie?
Áno.
Koľké životy boli stratené kvôli tomuto posolstvu? Tomuto človeku neverili a tak zavolali jeho rodičov. Jeho rodičia sa ich báli a tak povedali, prečo sa nespýtate jeho? A tak sa ho pýtali znova, kričali na ňo, ty chceš poučať nás. Ten človek je hriešnik. A on odpovedal, či je hriešnik, neviem, jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím. A oni zúrili. Ten človek povedal, práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje, ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali a riekli mu, ty si sa celý v hriechoch narodil a nás poučuješ. Martin, máme dnes podobné situácie, kedy ľudia v písme objavia pravdu a idú za kazateľom či pastorom a povedia, čo s tým urobíme. A ten im povie, kto ste vy. Študovali ste to na školách?
Študovali ste gréčtinu a hebrejčinu?
Robili ste všetko toto? Vy chcete vyučovať nás?
Nie ste teológovia.
Nič sa nezmenilo. Vôbec nič. A potom tu stojí a vyhnali ho von. Dobre, pozrime sa na paralelu. Ak v dnešnej dobe ideš a konfrontuješ niekoho s Bibliou, a on ju odmietne počúvať, ak bola odstránená tá slepota a si poslaný s posolstvom, pravdepodobnosť, že ťa vyženú von, je veľmi vysoká.
Aj Ježiša vyhnali takže.
Vyženú ťa von. Takže nechceli prijať nápravu. Povedali, nás poučuješ. A Ježiš počul, že ho vyhnali von a keď ho našiel, povedal mu, veríš v Syna Božieho. Je to zaujímavá otázka. Zhrňme si to. Zahliadol už tento človek Ježiša pred týmto momentom?
Nie. Nie ani nevedel, kto to je.
Ale dostal duchovný zrak, stal sa Kristovým svedkom, začal svedčiť a bol vyhnaný von. Mohol sa cítiť veľmi zavrhnutý. Nechal ho Ježiš v tomto stave.
Nie. Prišiel za ním.
Je tu nádherné zasľúbenie, že keď sa ti stane niečo také, Ježiš za tebou prichádza a hovorí, veríš v Syna Božieho. A on odpovedal a riekol, kto je to, Pane, aby som v neho uveril. A Ježiš mu povedal, už si ho videl a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. To je celkom priamočiare. Martin, ak si obdržal duchovný zrak a si pripravený svedčiť o tom, čo si dostal a následkom toho si prenasledovaný. Uvidíš potom Krista? Áno. Zjaví sa ti. Nie je napísané, že ak konáš Božiu vôľu, budeš poznať jeho učenie. Áno. A on povedal, verím, Pane, a kláňal sa mu. Kým musí Ježiš byť, ak ho uctieva?
Bohom, jedine Bohom.
Správne. Ako je teda možné, že ľudia v dnešnom svete popierajú Kristovo božstvo? Neuveriteľné však.
Je to neuveriteľné, ale ľudia nechcú to, čo im ponúka Boh, chcú to, po čom túžia oni.
Ježišovo božstvo je dnes vo svete veľmi spornou otázkou, ale v Jánovom evanjeliu je veľmi zjavné a je to tu opakované znova a znova. Pokarhal Ježiš toho muža za to, že ho uctieval?
Vôbec nie. Vlastne hovorí, videl si ho. Som to ja, ktorý s tebou hovorím.
Áno. Ježiš je teda Bohom v plnom zmysle tohto slova. V 10. kapitole je spor alebo diskusia medzi Ježišom a Židmi. Vo verši 17 hovorí, Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho vziať. Toto prikázanie som dostal od svojho otca. Nemusí byť Boh, aby to dokázal.
Musí byť Bohom.
Vo verši 30 potom hovorí celkom otvorene. Ja a otec sme jedno. Vtedy zase zdvihli Židia kamene, aby ho ukameňovali. Ježiš im odpovedal, ukázal som vám mnoho dobrých skutkov od svojho otca, pre ktorý z tých skutkov ma kameňujete. Židia mu odpovedali, nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek. Rozumeli teda, čo Ježiš hovorí?
Áno. Uznávajú, že o sebe tvrdí, že je Boh.
Je Boh a oni chápali, že to hovorí. A popreli to, že... Vyžadovalo si to teda ešte jeden supersilný dôkaz, ktorý by nemohli poprieť. Povedal, ja som vzkriesenie. Ja kladiem svoj život, ja si ho opäť beriem, ja a otec sme jedno a oni zúrili, pretože sa vyhlásil za rovného Bohu. A tak máme v 11. kapitole príbeh o Lazarovom vzkriesení. Toto je nesporný dôkaz, že Ježiš je Boh. Pretože on je ten, ktorý volá Lazara z hrobu. Čo bolo následkom? Čo chceli Židia urobiť Lazarovi?
Chceli zabiť aj jeho.
Prekvapuje ťa to?
Nie. Keď uznáš, že Ježiš je Boh a budeš chcieť konať jeho vôľu, Satan bude chcieť zabiť aj teba.
Je to vzorec správania, ktorý nachádzame u ľudstva. Vidíme, že pravda vzbudzuje odpor a obzvlášť pravda, ktorá je v Ježišovi. Môžeš sa pozrieť na všetky veľké svetové náboženstvá. Katolicizmus popiera zmierenie, islam ho takisto popiera, popierajú ho aj Židia. A ostatné svetové náboženstvá zmierenie nepotrebujú. Tou veľkou spornou otázkou je teda vlastne postavenie Ježiša Krista.
Áno. Vždy to tak bolo. Dokonca aj veľký spor v nebi začal kvôli tomuto.
Toto bol ohromný záverečný dôkaz, ktorý Ježiš predložil o svojej moci a božstve, a je to lekcia, ktorú by sme všetci mali študovať. A potom prichádzame k dobe, kedy sa Ježiš pripravuje na odchod z tohto sveta a má pre svojich učeníkov posledné pokyny. Veľmi dôležité posolstvo len pre ich uši. A začína to príbehom o poslednej večeri, o ktorom čítame v 13. kapitole. Potom odchádza Judáš a následne v kapitolách 14 až 17 nachádzame tieto posledné inštrukcie, ktoré si musíme osvojiť, musíme jesť toto telo a piť túto krv, aby sme obstáli v dňoch, ktoré prichádzajú. O týchto dôležitých veciach budeme hovoriť na budúce.
Áno, rozhodne, pretože si to vyžaduje čas, pretože je to veľmi dôležité. Týka sa to toho, čím prechádzame práve teraz. A toto posolstvo je pre nás práve tak, ako bolo pre učeníkov.
Pomodlime sa na záver. Nebeský Oče, dal si nám slová života, povedal si nám, aby sme si ich osvojili, aby sme jedli Tvoje telo a pili Tvoju krv. Pane, ak budeme konať Tvoju vôľu, sľúbil si, že rozoznáme Tvoje učenie. Modlíme sa aj za to, aby si naše oči pomazal hlinou a obnovil náš duchovný zrak, ktorý je od narodenia slepý. Ďakujeme Ti, Pane, že si vzkriesenie aj život a že si tým, kým tvrdíš, že si, a že je správne, aby sme ťa uctievali. Požehnaj nás, keď sa rozídeme, a buď s nami, keď sa opäť zídeme k rozhovoru o tomto úžasnom pláne spasenia. V mene Pána Ježiša, amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk